Den 16 juni i 1970 så skedde något som nu den här uka som kommer ett 50-årsjubileum både för oss i Kautokeino men också för det norska luftförsvaret. Det var nämligen den dagen då jagerfly med jetmotorer, alltså jetfly, för första och sista gången landade på någon grusflygplats i Norge. Och det skedde i Kautokeino. Det var löjtnant Stie och major Eckholt som landade i var sin F-5 Freedom Fighter. Ett jagerfly som hade sin tjänste i Norge helt till ut på 80-talet då F-16 kom. Det här var ett fly som bara lagade för att landa på asfalt. Men skvadronchef Eckholt på 718-skvadron på Sola, han ville pröva och se om det lade sig göra att landa på en grusflygplats utan att skada flyet. Den 16 juni kom de till Kautokeino, landade i Kautokeino, fyllde fuel och reste tillbaka igen till Banak, där han var stationerad akkurat på den tiden i någon uker. Sven Solheim, han är klart att finna bägge flygaren här i vinter. Sigbjørn Stie, som var en av de två flygaren, han har skrivit en liten fortelling som handlar om den turen han och skvadronchefen hade till Kautokeino. Och jag ska läsa lite grann utav det. Selve inflygningen och landningen gick rätt, men grundet placeringen av Eckholts fly satte mitt fly lite längre inne på banan än jag ellers ville ha gjort. Bremseskärm blev utlöst och uppbremsing påbynt. Till att börja med såg det ut till att änden av banan närmade sig allt för fort, men bremserna virkade som de skulle, så att jag grejt fick stoppa på rullebanan. I förlängelsen av banan var det en del stora stenar som låg langs med och något som såg ut till att vara en väg. Avstånd mellan stenarna var dessvärre för liten för en F-5 till att kunna passera emellan, men potentialen för förlängelse av banelängden var så absolut till stede visst man hade önskat att fortsätta ett kortbaneprogram. Det var ett litet utdrag av löjtnant Sties fortelling om den här episoden som skedde i Kautokeino 16 juni 1970. Nu ska vi få höra det intervjuet jag och Svein Solheim gjorde med löjtnant Sigbjørn Stie och skvadronchef och major Per Eckholt. De är bägge två pensionerade för länge sedan, men huska gott och fortälla ville väck ifrån den dagen, den sommardag i 1970. Jag tror att vi får ta det på sociala medier om den här saken i flygrupper på Facebook. Så är det många av gamla flygare och militärpersonell som huskar den här episoden. Någon av dem har till och med varit med på den. Så det här ger ett extra historisk sus över den historien vi nu ska fortälla. Ja, Svein. Nu har du klart att få tag i någon väldigt speciell karra som en gång i tiden har varit i Kautokeino. Fortell lite om, kan det du har jobbat med det här?
Den här flyhistorien här, den har ju varit en sak som vi här uppe, vi har aldrig fått tag i den. Vi har inte visst om det var ett eller två fly, om det var en fly jag måtte på hänger bort. Om det var någon antydde det var Starfighter. Det har varit mycket tvil om vad det här var för något, vad som skedde. Så är det sånt att vi hade ju ett känt bilde. Och det har varit det enaste kända bilde som vi hade. Men så dukade det upp några andra bilder från en som hade jobbat på försvaret där.
Och du har klart att finna namnen på de här två flygarna. Nu är den pensionista, gott pensionerat, bägge två. Och är villig till att fortälla om den historien då de landade med jetjagare i Kautokeino på grusstrip av våres här. En fin sommardag i 1970, det är 50 år sedan akkurat nu. Och vi har Sigbjørn Stie och Per Sverre Eckholt på tråden nu. Och för 50 år sedan så var dock alltså i Kautokeino med F-5 Freedom Fighters. Två stycken. Hur som var det? Är det någon av dem som har lust att börja och fortälla den här historien?
Det kan jag i alla fall säga att det var den 16 juni var det vi var der.
Ok.
Så det altså 50 år siden, den 16. juni.
Ja, hvordan var det at dere fant på å fly til Kautokeino? Du var vel skvadronsjef på Sola på den tiden, var du ikke det?
Jo, det stemmer.
Så du bestemte i grunn hva piloten skulle finne på eller ikke finne på?
Ja, det kan ganske si det sånn, men på bakgrunnen var jo at vi hadde et fly da som var utstyrt for å såkalt SOD Field Operations, det vil si at i motsetning til de aller fleste andre jagerfly, så hadde vi et, blant annet et understell med sånne feite gummihjul og ja, andre ting som skulle til for å tilpasse flyet for å operere fra grus- og gressrullebaner, som er mykere og til dels mye mer ujevne. Så det var bakgrunnen for at jeg som skvadronsjef da, gjerne ville prøve ut dette her i praksis. Jeg hadde vært å teste dette her på andre plasser tidligere, men ikke på en sånn rullebane eller flyplass som Kautokeino var. Så da fikk jeg bare den tanken at det kunne vært gøy å komme seg opp dit og lande på en skikkelig sånn Osler Field, eller ja, en røff flyplass, som kunne brukes også i visse krigssituasjoner som en nødflyplass.
Ja, ja, men det her var det ja, du som da avgjorde at det her skal vi gjøre, men dere fløy vel ikke fra Sola til Kautokeino og tilbake igjen?
Nei, vi til Kautokeino kom fra Banak.
Ja. Men var det planlagt i forveien, lang tid i forveien, eller var det noe som du fant på mens dere var på Banak?
Nei da, det var planlagt. Bakkepersonell og startvogn og fuel, drivstoff, kommer fra Banak.
Ja, ok, var det fint vær den dagen, for å spørre om en sånn, litt sånn enkel ting. Var det fint vær, var det bra flyvær?
Ja, det var i hvert fall bra nok. Jeg husker ikke detaljene det hensyn til sånn, men igjen, kanskje Sigbjørn husker bedre sånne detaljer.
Mm. Sigbjørn Stie, du var pilot. Var det sånn at det var det frivillige? Er det noen som har lyst til å bli med til Kautokeino?
Ja, det var frivillig, det var jo det, men altså det var jo en vanlig, eller rimelig vanlig tur som var planlagt og som kunne gjennomføres i henhold til vanlige bestemmelser, og ikke minst det som flyet var konstruert for, og det var sånne grafiske oppgaver som vi kunne se på for at vi kunne bekrefte at dette går an.
Mm.
Jeg kan jo skyte inn der at hvorfor han Sigbjørn Sie ble med, det var fordi at jeg var jo skvadronsjef og hadde vært med å teste ut dette her, og hvis jeg gjorde det alene, så var kanskje ikke det noen spesielt god demonstrasjon om at dette var, skal vi si, noe som man kunne gjøre på skvadronbasis med også yngre og mindre erfarne flygere. Jeg hadde jo vært med på en testing av dette her som skvadronsjef, og med mer erfaring. Så derfor ville jeg ha med en av de yngre flyverne, men da måtte jeg passe på å ta med en av de yngre som var god nok og kvalifisert, så da valgte jeg Sigbjørn Stie.
Så Stie, han var den beste, utenom deg selv?
Han var i hvert fall en av de, ja, den som jeg stolte på til å ta med meg som en såkalt juniorpilot da, i sammenheng.
Ja, riktig.
For poenget mitt var jo at hvis jeg landet der alene, så var liksom ikke det noe direkte bevis overfor høyere myndigheter eller andre at dette var en måte man kunne tenke seg å operere med en skvadron på.
Mm.
Ja, det er greit nok med deg som er oppå si halvveis testflyger og er veldig erfaren, men det beviser jo ikke at du kan gjøre det med vanlige skvadronflygere, så derfor vil jeg ha med han.
Akkurat. Det var en bra karakter du fikk der, Stie.
Ja, mange takk for det, Per.
Men dere har også holdt kontakten etter militæret?
Ja, ja, vi har holdt mye kontakt i, så vi har hatt selskapelig samvær i mange år på forskjellige steder.
Får jeg lov å spørre, dere er jo godt pensjonert, og jeg tror at du, Per Sverre, du er 87 år gammel, og fit for fight, still going strong. Men Sigbjørn Stier, hvor gammel er du?
Jeg er bare 80.
Bare 80.
Bare unge gutter.
Bare unge gutter.
Men bakgrunnen for hvorfor du bruker Kautokeino, altså hva var tanken bak det hele? Det var jo den kalde krigen, det var jo det.
Skal jeg svare på det, Sigbjørn?
Ja, jeg synes det du fortalte meg en gang, og dette med de våpen og rullebaner som kunne bli ødelagt, jeg synes det var en god forklaring som jeg synes du skal fortelle.
Et av de viktigste elementene, det var i en kampsituasjon med russiske fly, som kom fra Kola-halvøya, og møtte eventuelt også i en krigssituasjon til luftkamp over Finnmarksvidda. Eller vært et naturlig sted kanskje å møtes til sånne krigshandlinger. Så var det viktig å kunne bruke etterbrenneren på våre fly for å skyte ned og vinne luftkampene mot de russiske flyene. Og når du bruker såkalt etterbrenner, så får du jo en veldig høy motorkraft og ytelse, som er viktig i en luftkamp. Men hvis du da må kutte ut etterbrenneren, altså avslutte bruken av den, så får du mye svakere motor, og da ikke så godt utgangspunkt for å vinne en luftkamp. Så derfor var det viktig å kunne, hvis vi var i en luftkampsituasjon, at vi kunne med våre fly holde oss i etterbrenner lengre enn disse MIG-gutta som måtte tilbake til Russland kunne. Og da var det altså en nødlandingsmulighet på Kautokeino som var viktig for oss å ha. Så det var for at vi rett og slett kunne slippe opp for drivstoff, eller få så lite drivstoff igjen etter luftkampen, at vi ikke rekket tilbake til Bodø eller Bardufoss, så måtte i gåsene nødlandet på Kautokeino, og så få drivstoff fylt opp, og så fly hjem igjen.
Ja, for det går ekstremt mye fuel når dere bruker etterbrennere. Det kan ikke brukes særlig lenge om gangen.
Nei.
Nei. Ok. Nå, fikk du bevist det som var teorien, hypotesen her, at ja, det, sånn kan vi gjøre det. Hvis det kom en sånn kald, eller sånn krigssituasjon som det der, ville alle som fløy Freedom Fighter, ville de kunne lande greit og fint i Kautokeino, i en nødsituasjon?
Ja, men hvis altså, vi hadde noe som hadde kalt det kortbanetrening, hvor vi trente flygerne på å kunne lande på korte rullebane, for du må da lande veldig presist, du må jo få satt hjula på bakken veldig tidlig etter at rullebanen begynner når du kommer flyvende inn. Og det krevde da, altså, det som vi kalte for short field training, kortbanetrening. Og det var en del noe som vi hadde på skvadronen, nettopp for å kunne på en trygg måte lande på veldig korte rullebaner uten å kjøre ut for banen i den andre enden.
Men hva er det spesielt vanskelig? Dere brukte bremseskjerm, gjorde dere ikke det?
Jo da.
Men pakket dere den etterpå og puttet den på plass igjen, eller?
Ja, det gjorde bakkemannskapene det.
Ok, så det var bakkemannskap her nok til å kunne for eksempel pakke en skjerm?
Ja, de kom da opp med kjøretøyer og fylte opp drivstoff fra tanker, og satte inn ny bremseskjerm og så videre.
Jeg vil litt sånn til sånn, litt sånn her med historien. Altså, når jeg var guttunge så hørte jeg om at jeg skulle visst nok ha landet jagerfly, to jagerfly i Kautokeino, men det var liksom ingen som visste om det var helt sant. Og så var det flere som mente at de kunne i hvert fall ikke ta av herifra, sånn at det må jo ha blitt kjørt vekk på lastebil, for eksempel. Altså det ble sånn anekdote, det begynte å leve sitt eget liv. Det der. Og det her jo eneste gangen det har landet jetjager i Kautokeino. Og det en sånn, litt sånn mystikk rundt hele den her historien. Hva dere synes om det? Som kanskje for dere var en helt sånn grej, litt spesiell riktig nok, men ellers en forsovet dagligdags hendelse. Stie, kan du si noe om det?
Ja, jeg vet sannsynligvis, men altså, vi tenkte jo grunnen på at vi hadde gjort det som vi hadde tenkt vi skulle gjøre. Og når det var gjort, ja, så var det gjort, så vi må si vel at vi tenkte ikke så mye på at vi skulle gi noe mer forklaring til, ja, til de som lurte på det den gangen.
Men hva du tenker om at den der lille historien deres har fått en litt sånn mystisk klang over seg etterpå?
Jeg synes jo det litt artig nå å høre det, for det at jeg mener vi gjorde ting det som var så i åpent med alle slags kategorier innblandet i det, så jeg var overbevist om at dette her var fullstendig godt belyst i lokalområdet.
Men fortell litt grann om når dere landet. Hva dere gjorde i Kautokeino? Var dere lenge her? Hva dere fant på? Var dere på dere ble hentet med bil? Og, var dere her i bygda for eksempel? Og sånn?
Ja, jeg kan svare i hvert fall for min del. Eller sånn, vi dro etter landing begge to, så ble vi hentet av stasjonssjef Flotten på radarstasjonen, som tok oss med til messen der, og så hadde vi lunsj. Og så hadde vi en tur ut på byen, hvor vi fikk anledning til å kjøpe noen sånne småting fra Kautokeino. Her hvor jeg sitter, så har jeg altså da en sånn en kniv som var av reinsdyrben med inngraveringer, som jeg synes har vært veldig artig å ha ved min side i alle år. Ja. Og selvfølgelig også en fell fra en reinsdyr var veldig gøy å ha med.
Så, ja, så du har enda den kniven, det er en souvenir fra Kautokeino, den har du enda.
Den har jeg enda.
Fantastisk. Dere kom ned, men hvordan i verden kom dere opp?
Ja, da brukte vi sånne ATO eller JATO, JATO box, eller altså rocket,
ja.
Assistanse.
Det er altså to sett med raketter. Er det tre eller fire raketter på hver side?
Ja, var det fire, Sigurd?
Nei, det var en pakke på fire som satt midt under buken.
Midt under buken? Ok, det var bare en pakke og under buken med den. Og så tente dere det der i take-off, rett og slett, for å få en vanvittig akselerasjon. Og det funket fint.
Ja da.
Utmerket. Hvor mye økte trøsten på det? Hvor mye økte kraften på de der?
Har du det, Sigbjørn? Jeg vet ikke hvor mange...
Jeg mener det var 1000 pund skyvekraft i hver av de flaskene, så du fikk da 4000 pund, og motorkraften du hadde var vel 6000 meter brenner, så det var jo en godt tilskudd.
Ja, de kom seg opp igjen i full fart. Men vi lurte litt grann på om denne saken fikk noe etterspill. For det sies at skvadronsjef Eckholt, han fikk noen slags problemer etterpå med ledelsen høyere opp i forsvaret. Fordi at han hadde gjort denne turen og bestemt at denne turen skal vi gjøre. Vi har også fått høre nu etterpå ifra noen som kjenner til denne historien godt, at Eckholt, som skulle ta av som nummer to, han fikk ikke det helt til. Så nærmere enden av rullebanen så virvlet han opp så mye sand og støv at han måtte avbryte, og bakkemannskap, de som har kommet ifra Banak, de måtte feie flyet rent for støv og sand. Og det her har vi to kilder på, men hverken Stie eller Eckholt forteller om det i denne historien. Ble det noe etterspill? Jeg hørte at Eckholt, at du hadde fått litt pepper etterpå.
Ja, altså, jeg fikk jo, ja, sånn, i hvert fall en direkte forespørsel fra generalen der oppe, luftkommandøren, hva i all verden vi gjorde og hvorfor det. Og hvorfor hadde vi ikke spurt om tillatelse? Og da svarte jeg som sant var at det er noe som het bestemmelser for luftforsvaret. Og i de bestemmelsene så var det klargjort hvilken skvadron, hvilken rettighet jeg som skvadronsjef hadde å klarere, som det heter, landinger på forskjellige typer flyplasser. Så det var helt innenfor mitt ansvarsområde som skvadronsjef, også det som vi kaller for å autorisere flyvingen i henhold til bestemmelse for luftforsvaret, så det gjorde jeg.
Mm.
Så da sa jeg til generalen at hvis jeg hadde kommet til deg, som sa det på en pen måte da, at han hadde jo ingen erfaring eller kunnskap om hvilke muligheter dette flyet hadde for å operere på en sånn flyplass. Det var det jo jeg som satt på, hadde da, og hadde rettigheten til å autorisere flyvingen og si «go ahead, det gjør vi». Hadde jeg da gått til generalen uten de som ikke har forutsetninger i det hele tatt, så hadde det jo blitt helt bakvendt.
Mm, akkurat. Så du hadde ikke noe dårlig samvittighet for det. Det var ikke litt sånn stønt at du hadde lyst til å prøve det, litt sånn, være litt tøff?
Ja, det var rett og slett morsomt altså, å gjøre det ut ifra de egenskapene som vi hadde fått i vårt fly, og da bruke de egenskapene fullt ut ved å gjøre en sånn landing.
Mm. Stie, hadde du den følelsen av at nå gjør du noe som er noe utenom det vanlige?
Ja, jeg har jo hverken før eller siden fløyet til sånn kortbanestasjon med jagerfly. Så det er jo greit nok. Det var ikke en daglig affære, men den var følte jeg nettopp innenfor det som man hadde jo lest om og hørt om de som hadde testet ut disse prosedyrene og satt i kravene til maskinen, at dette var ønskelig at vi skulle ha på våre maskiner, og da var det jo ganske rimelig at man ønsket noen ganger å prøve det.
Det her er noe som hos dere begge to sikkert sitter som et fint minne i hvert fall.
Ja, for min del, ja.
Du fortalte til meg om at var det sånn at du var i USA og shoppa F5, at du plukket ut hva som skulle være med på den?
Ja, det var vel litt sterkt sagt, men jeg var jo med og som en del av en utprøving og uttesting av den norske versjonen, da, kan du si, med dette spesielle understellet og ja, en del opsjoner som vi fikk med våre FM-er.
Du sa også at den hadde krok, den FM-en. Altså, det var liksom rigget altså, for kortbaner. Og.
Ja, for å kunne... Altså, det var jo to muligheter. Opprinnelig så var jo... Hvis man hadde veldig glatt rullebane og man ikke klarte å stoppe, så ble flyene utstyrt med sånn såkalt tailhook, en krok som du kunne slippe ned, og så ble det i enden av rullebanen lagt ut veier på tvers av enden av rullebanen, eller litt før enden av rullebanen da.
Yeah.
Sånn at du kunne gripe fatt i den bremsevaieren, som vi kaller det, og få stoppet før du kjørte ut i buskene. Men der utviklet vi også det videre, slik at du kunne faktisk i en viss situasjon ha tillatt deg også lande med en vajer i den enden av rullebanen hvor du lander, for å stoppe veldig fort.
Ja, det er som på et hangarskip.
Ja, det kan jeg si på en måte.
Lite ante nok løytnant Stie og major Eckholt da de var i Kautokeino og handlet souvenir att det de hade gjort den dagen skulle bli historisk och bli till och med markerat 50 år efterpå. När vi nu fick en efterlängtad prat med löjtnant Stie och major Eckholt, så spurte vi också lite grann personligt om hur deras karriärer blev. Och det visste sig att löjtnant Stie, han blev civil efterhvert efter en del år i försvaret och började fly passagerarfly för Sterling. Och han flög också många, många år helikopter på Nordsjön. Mens major Eckholt, han forble i forsvaret helt til han ble pensjonert. Hvor lenge var dere i forsvaret?
Ja, for meg som var bare, jeg var der vel i 12-13 år totalt, tenker jeg. Mens Per, han ble jo, og hadde da sin hele luftfartskarriere i forsvaret, så han ble til pensjonsalder nesten.
Ja. Men Sigbjørn, hvor lenge var Freedom Fighter i det norske forsvaret?
Han har sett at den har fløyet til langt ut på 2000-tallet.
Men da var ikke du lenger der?
Nei.
Per, var du der når F-16 kom, for eksempel?
Ikke når F-16 kom, men jeg var... Jeg ble pensjonert da jeg var 58, så jeg ble pensjonert som brigadér.
Dere som er gamle flyvere med forkjærlighet for gamle maskiner, helt sikkert. Synes dere at det for mye moderne digitale greier i moderne fly? Det ikke noe flygen, det går nesten av seg selv.
Har du noen synspunkter, Sigbjørn?
jeg har tenkt en del på om hvordan en ville kunne tekle en for det første F-16 og ikke minst nå F-35 med det kravet som finnes til at man skal kunne operere med alle mulige slags computer for å få maskinen til å gå der man vil.
Ja, der hørte vi noen filosofiske ord fra løytnant Stie. Det er ikke bare å få de moderne flyene til å gå dit man vil. Vi takker de to tidligere jagerpilotene Sigbjørn Stie og Per Eckholt for at de stilte opp og fortalte om denne historien fra 50 år tilbake, den gang de to som de eneste jagerflygere i Norge på jetjagere landet på en grusstripe i Norge. Det er Svein Solheim som har gjort researchen til det her programmet, og vi har litt mer stoff med de to flygerne. Det kan hende vi får plass til å sende det også, om ikke lenge. Så følg med. Takk for oss.